Ди Плеер азаатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадырлы диңгезчилер. Сугун 2021 жылдын 26 августы, эптеанын пенсенбе күнү. Сунт программабызда Түркменистанда COVID жолуганнар ондон өлгөндөр көпөлөр, адамдар жуурдан жүрүлөр, үкмөт товарыдан доймаяр. Өбөлүк маалыматтарыбызды диңгеп берсеңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары менен тааныштырыярын. Түркменистанда башланган пахта ыгым кампаниясынын чаакларында хакиметлер озор кыйырларда ким болсуялы ыгым ишлеринде мезбур дахметтен пайдаланмагыны давам эттирярлар. Азатлын твитте хабарчылары бу ишлери бюджетчилерин эфирлерин дагы мезбур чекилгендигине хабар берярлар. Бу аарлыкта 2018 жылы челине бирлешен статтарын онлайн сауда кампанияларынын үстү менен түркмен пахтасындан өндүрүлгөн докма өнүмдөрүнө алыжылары жетирен Gozo Tables компаниясы Американың халқары іс қатнашықлары бойынчы бюросына үст тұтып, Түркменистаны пақтаны чағы дәхметі, яды мезуыр дәхмет білін өндірян юртырың тануындан шықармағы торандығы белі болды. Yatlatsak Amerikanın gümrük qullugy 2018 ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistanda öndürilen paxtanyň, şeýlede Türkmenistanyň paxtasyndan taýýarlanan islendik ýurdun önümleriniň ähli görnüşiniň Amerika import edilmegine gadagynçylyk girdipdi. Bu gadagynçylyk hinit hem saklanyp galýar. Düýbi Virginiýada ýerleşen Gozo Tables kompaniýasynyň arzaty 2020 ýylyň 20 fevralynda kabul edildi. Onda Türkmenistanyň mezbur dähmeti kanuny taýdan we iş ýüzünde gadagyn edýändigi aýdylýar we ýurdun kanunçylygyna salgylanylýar. Şeýlede Türkmenistanyň dähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň vilayetlerde we şäherlerde yerli ýerini ýetirji sultanda bilim edarlary bilen hem birlikde mezbur dähmetiň öňüni almak boýunça işleri geçirýändiklerini nyktalýar. Halkary hukuk toporlary Türkmenistanyň paxta önümçiliginde mezbur dähmetden peýdalanmagyny ýigdirli tanqid edip gelýärler. Birleşen Statlar we Günwatarın beýleki döwletleri Owganystany terk etmek üçin Kabulyň aeroportynyň daşynda jemlenmegini dowam etdirýän adamlary terror hüjümi boýunça juda ygtybarly maglumatlaryň gowşandygy sebäpli howa menzilinin daş töwereginden destine ýa-da çekilmäge çagyrdylar. Günwatar diplomatlarynyň biriniň 26 awgustda aýtmagyna görä duýduruşlara garamazdan uly mähelle aeroportynyň daşynda jemlenmegini dowam etdirýär. Sol bir wagtda Owganystany terk etmek tilegen günwatarlaryň kabuldaky sany doly aýdyň däl. Emma günwatarly bir resmi Amerikanyň pasportyny ýa-da wizasyny ýa-da bolan 1500 töwereki adamyň aeroporta açmak urunda tagalla edýändigini aýtdy. Xitoy Birleşen Statlary koronavirusyň gelip çykyşyny anyklamak boýunça tagallalaryna siýasy äheň bermekde aýplady. Amerikanyň aňtyp gullukloryniň koronavirusyň gelip çykyşy boýunça taýýarlan hasabatyny ýaýratmagynyň öňü sirasynda Pekin hyjyuly gorunysa geçdi. Xitoyň daşary işler ministrliginiň ýara kontroly boýunça bölüminiň baş direktory 25 awgustda çykyş edip, Xitoyy urgy ýatdygy etmek tagallalarynyň Birleşen Statlary jogapkärçilikden boşatmaýandygyny aýtdy. Şeýlede ol egerde Washington hiç ýyl etahsyz Xitoyy aýplamagy maksady dünýäni bolsa, onda jogap çäherlerine taýýar bolmalydygyny hem duýdurdy. Prezident Joe Biden hasabaty taýýarlamak boýunça maýda Amerikanyň aňtyp gullukloryna görkezme berdi. Ol koronavirusyň gelip çykyşy boýunça öňe sürilýändirildi. Şol sanda onuň Xitai laboratoriýasyndaky hadise sebäpli ýaýrap başlandygy bardak teoriýalary aýdyňlaşdyrmagy gönükdirilendir. Xitai virusyň özüniň laboratoriýasyndan çykandygy boýunça ähtimallyklaryň azdygyny aýdýar. Amerikanyň ýeri teknologiýa kompaniýalarynyň birnäçesi kiber howpsuzlyk ulgamlaryny kämilleşdirmek üçin milliardlarça dollar sermaýa ýatyrmagy göz öňünde tutýarlar. Bu Birleşen Statlaryň kompaniýalaryna garşy edilen ýeri haker hüjümlerinden soň amal edilýär. Sol hüjümleriň arkasynda rus hakerleriniň durandygyna ynanylýar. Microsoft we Google ýaly teknologiýa kompaniýalarynyň baş dolandyrjylary Aktamda prezident Joe Biden bilen duşsanlaryndan soňra özlerinin kiber howpsuzlygyna maýly ýatyrmakçydygyny mälim etdiler. Biden talançylykly kiber hüjümleri şeýlede Rus prezidenti Vladimir Putin'a kiber jenaçylykly toporlaryny jogapkärçiligi çekmek boýunça basys etmek tagallalaryna salgylanyp entek edilmeli köp işiň bardygyny we muny federal hökümetiň eki başyna amal edip bilmejekdigini belledi. Ol teknologiýa dolandyrjylaryna kiber howpsuzlyk talaplaryny artdyrmak boýunça özlerinde yeterli kuwwatyň, mümkinçiligiň we jogapkärçiligiň bardygyny aýtdy. Biden administrasiýasy şahsy pudogy kiber howpsuzlyk gorunysyny berkitmek urunda has köp tagalla etmäge çagyrýar.